COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en el Rerán COPE. Saudos de Íñigo Landa. En estes minutos de Radio Local, nos que cada xornada abordamos a actualidade da nosa bisbarra, da Barbanza. Hoxe, retomando un tema do que queríamos falar xa hai un tempiño, xa o fixemos en ocasións anteriores, é a situación na que se atopan mulleres usuarias ata hai non moito do Centro de Información a Muller do Concello de Boiro. Como bo intén deste programa, seguro que sabes que hai xa uns meses mulleres usuarias dese CIM boirense denunciaban o que las consideraban era un trato non demasiado correcto para un grupo de apoio posto en marcha para estas mulleres que son víctimas de violencia de xénero, que se atopan unha situación familiar, persoal e laboral moi, moi complicada e que sempre buscan neste tipo de servizos públicos a axuda que lles permita sair adiante. Ao marxe de todo o enredo que se montou nese momento, despois todo isto derivou nunha comparecencia tanto do alcalde de Boiro como de José Ramón Romero Martiño, como da concelleira de Igualdade, de Dores Torrado, unha comparecencia ante os medios de comunicación que rematou basicamente sinalando a que era traballadora dese CIN de Boiro ata o pasado 31 de decembro, e mesmo cunha ameaza de poñer todo este asunto nos xulgados, xa que consideraban que tiña asinados ou emitidos certificados de habilitación para o que non estaba habilitada esta traballadora. Co cal, este asunto está xudicializado en unha situación da que queríamos falar coa secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, que é dona Susana López Abella. Susana, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Moitas gracias.
Temos que facer un pouco de memoria de como chegamos ao punto que estamos hoxe en día con este asunto xudicializado e con estas mulleres sen recibir, veciñas de Boiro, sen recibir ese servizo público no CIN de Boiro. Susana.
Realmente non teño resposta a esta pregunta,
Estou
sumamente sorprendida de que este acontecendo esta situación que vostede relataba, xa que o normal nos 84 centros de información ás mulleres que existen en Galicia de titularidade municipal e da colaboración da Xunta de Galicia non tivemos ningún tipo de situación similar a que estamos vivindo neste concello, que por outro lado me dá pena que salga nos xornais por unha situación na que non se está tratando como se debe a unha serie de mulleres, a un grupo de mulleres con alta vulnerabilidade, que ademais moitas delas teñen fillos e fillas.
Estas mulleres, hai que lembrar, eran usuarias dese Centro de Información a Muller de Boiro, eran tratadas por unha profesional ata o pasado 31 de decembro, expirou ese contrato, desde o Concello aseguran que non se podía prorrogar esa contratación desa persoa e puxeron outra persoa á fronte dese grupo, que suscitou o rexeitamento destas mulleres ao considerar que estaban a ter mesmo un trato vexatorio, segundo dixeron, mesmo públicamente, tamén neste programa. O cal foi un paso adiante moi valiente destas mulleres, porque agora se atopan sen ter ese servizo que é imprescindible para elas, Susana.
Efectivamente, ademais así o marca o Pacto de Estado, porque as mulleres víctimas de violencia de xénero necesitan apoio. Si, ademais, se consigue que haxa un grupo terapéutico, grupal, perdón pola reiteración, donde elas poden darse conta, porque cada unha delas teña unha situación especial, porque non hai un caso igual ao seguinte. Todas as mulleres, cada muller que sufre violencia machista, ten unhas, pues un contexto completamente diferente a outra muller de violencia que tamén sufre violencia. O feito de que se conseguira crear un grupo terapéutico donde podían poñer en común os seus problemas e tamén esas nenas e nenos que son víctimas directas da violencia de xénero, foi algo extraordinario e eu creo que moi positivo, non? O feito de que cesara por diversos motivos a persoa que conseguiu fomentar e apoiar ese grupo, fixo para elas que volveran a caer nesta vulnerabilidade psicolóxica, fundamentalmente. Como digo, é moi necesario crear estes grupos para que se apoyen. Tamén hai que decir que elas estaban sendo atendidas jurídicamente e psicolóxicamente, ademais, por as profesionais do Centro de Información ás Mulleres de Boiro. E teño que decir, ademais, que os CINs son, dende a súa creación, un instrumento fundamental, decisivo, para mulleres víctimas de violencia ou para a ciudadanía en xeral, non? Porque os CINS atende a todas as mulleres que o demandan, así como a calquera persoa, en asuntos relacionados ca promoción social da igualdade de xénero, pero tamén ca violencia machista. Por lo tanto, eu considero, o falábamos fora de micrófono, se me permite, que o máis importante é a atención e o apoio a este grupo de mulleres
sí, sí.
E a outras mulleres usuarias do Centro de Información de Boiro. A nós nos chegou aquí a Secretaría Xeral como organismo competente, que ademais ten que vixiar, por suposto, tamén unha correcta actuación e atención ás mulleres que acuden a estes centros de información ás mulleres, nos chegou directamente tamén este tipo de queixas. E nos solicitamos ao Concello que nos deran explicacións, oficialmente, por suposto, que nos deran explicacións sobre estas queixas que acabábamos de recibir na Secretaría. Paralelamente, mantivemos unha reunión, eu mesma mantive unha reunión, incluso dous, e tamén unha no Centro de Recuperación Integral de Víctimas en Santiago de Compostela, con varias destas usuarias que se queixaban da atención que estaban sufrindo por parte do Concello.
E desde entón, hai algún tipo de resposta por parte do Concello máis alón dese anuncio desa judicialización do asunto? Teño que facer unha pregunta tamén, Susana. En medio de todo isto está a política?
Bueno, eu me gustaría que non estuvera a política, pero todo parece indicar que sí. Eu aquí o importante, insisto, e ademais teño que decir, Ignacio, que sempre a nivel autonómico e a nivel estatal sempre se chegan a acordos no ámbito da atención ás mulleres víctimas. Acabamos de aprobar un novo pacto de Estado. Que un concello como Boiro, donde teñen, como en tantos concellos, que son a porta de entrada dos problemas dos veciños e das veciñas, de unha maneira que non sabemos por qué, se esté cargando contra un grupo de mulleres con alta vulnerabilidade, nos parece un pouco, nos parece realmente fora de lugar. Eu creo que as administracións, se xa autonómica, provincial, a municipal, temos que estar moi vixiantes na atención correcta das mulleres víctimas de violencia de género, porque vive unha situación que veñen con unha mochila cargadísima de centos de problemas, de moitos de moitas situacións que rompeu como mulleres, como persoas, que teñen unha situación psicolóxica moi debilitada e por encima que teñen a cargo nenos e nenas. Non olvidemos isto, non? E que hasta fai pouco tempo, por iso non entendo, o propio Concello lle daba atención psicolóxica a esos meniños e a esas meniñas. Por lo tanto, na intención desta Secretaría Xeral, desta Consellería, da Xunta de Galicia, está, por suposto, a atención psicolóxica e todos os recursos que podan necesitar estas mulleres, que realmente son os necesitan, pero tamén chegar a consensos e chegar a un acordo na atención non só co Concello de Boiro, sino con todos os concellos. De feito, estamos traballando ca CEGAN, temos unha serie de recursos en colaboración ca CEGAN desde fai moitísimos anos.
Sí, pero hai que arranxar este problema.
Por suposto que hai que arranxar este problema, pero tirá que contestar o alcalde ou a concelleira delegada por que está sucedendo o que está sucedendo, non? Porque, sinceramente, a min se me escapa.
Pois é, un
problema. A mí se me escapa.
Sí, sí.
Usted me pregunta si é un problema político.
Sí, sí.
Eu non vivo en Boiro, coñezo Boiro, é un pobo maravilloso e estupendo, moi acolledor. De feito, algunha destas mulleres tuvo que trasladarse a Boiro precisamente pola súa condición de muller víctima de violencia de xénero de outras localidades, pola súas circunstancias e pola súa situación de víctima de violencia de xénero. Por lo tanto, non entendo a razón da persecución hacia estas mulleres, si é que é así, e hacia unha extraballadora do Concello que, mentras estuvo no Concello, estuvo facendo as labores que lle comendaron e para que foi contratada. Por lo tanto, nos, dentro da Secretaría Xeral e dentro das nosas competencias, vamos a seguir traballando, colaborando, por suposto, se é necesario, ca Xustiza, co Concello, para solucionar este problema. Porque o primeiro son estas mulleres. Estas mulleres, as súas circunstancias, solucionar, axudarles a solucionar os seus problemas, porque non é que é que é unha obriga, é que é unha obriga que temos como administracións, tanto o ámbito local como o ámbito autonómico, é unha obriga que temos a atención e non revictimizar a estas víctimas, que, bueno, quisiera creer que non é a intención do Concello.
Seguro que non, seguro que non. Pero sí pode ser a consecuencia que... de una situación que se enrevesou deste xeito. Unha derradeira pregunta, estamos quedando xa case sen tempo. Se a política foi, cicais, un dos problemas que envelenou esta cuestión, a política ten que ser tamén parte da solución.
A política é o arte de solucionar os problemas. Acabamos de chegar a un consenso moi importante a nivel estatal no ámbito do Pacto de Estado, donde clarísimamente se dice que hay que apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, que tienen circunstancias muy especiales, tanto física como psicológicamente, con una serie de discriminaciones tremendas, y que tenemos que evitar la revictimización y apoyarlas, entenderlas y comprenderlas. Y es lo único que pido, a tanto Concello como, por supuesto, a mi equipo y a mí misma, que me exijo. Y, por supuesto, o meu respaldo absoluto, e gracias aos micrófonos da COPE, o meu respaldo absoluto a toda e cada unha destas mulleres, destas mulleres que necesitan apoio, comprensión e, insisto, recursos aceitados. E eu lle pido esta colaboración ao Concello de Boiro.
Susana López Abella, Secretaria Xeral de Igualdade, gracias por atender a nosa chamada e seguiremos falando deste asunto. Unha aperta.
Unha aperta, moitas gracias a vos.